vacharopafadzwa nevacharohwa, vacharopafadzwa nevacharohwa. Muteereri, ndoda kutanga nekuverenga Revhitiko chitsauko 26. Mushure mekunge ndaverenga Revhitiko chitsauko 26, ndichatsanangura Revhitiko chitsauko 26. Kana ndapedza kutsanangura Revhitiko chitsauko 26, ndinoda kuzopeta chirongwa zvakare nekuverenga zvakare Revhitiko chitsauko 26. Ndinenge ndichitarisira kuti pandinenge ndichiverenga kechipiri, iwo unenge uchitora chokwadi chandanga ndichitsanangura. Pakutsanangura kwandichaita, uchiona kuti chinopinda papi kubva mutsananguro yandaita nemukuverenga kwandinenge ndava kuita pechipiri. Ndinenge ndichitarisira kuti uti icho neicho neicho chinopinda apo neapo neapo. Usakanganwa muteereri zvinhu zvitatu zvandinoda kuti zvigare mumusoro mako patinenge tiri mubhuku raRevhitiko. Ndiri kutaura ini, ndiri kuita nharo ini dzekuti bhuku raRevhitiko ibhuku rinoverengeka. Hapana chikonzero chokuti utangire kuna Genesi usvike kuna Exodus osvetuka uenda kuna Numeri, Deuteronomy uchienda wakadaro. Chikonzero chokudaro hapana, nekuti bhuku raRevhitiko ishoko raMwari. Bhuku raRevhitiko rinoverengeka. Bhuku raRevhitiko riri pakati pemagwaro matsvene. Bhuku raRevhitiko rimwe reshoko raMwari rekuti kana uchida hako kubatwa neiya yatingati kwashi yepamweya, kana kuti kwashi yoka yepamweya, svetuka bhuku raRevhitiko, nekuti mariri mune zvakawanda. Ndakambotaura mune chimwe chirongwa ndichitini, kana uchida kunzwa nyaya dzerudzikinuro, kana uchida kunzwa mufananidzo wakakwana wakazara unokuratidza basa rakaitwa naJesu Kristo paCalvary, unouwana paunoverenga bhuku raRevhitiko. Saka ndiri kuti ini bhuku raRevhitiko chinhu chekutanga ndechekuti ziva kuti bhuku iri rinoverengeka. Chechipiri ndechekuti bhuku iri unogona kuridzidza, unogona kurizarura ugoridzidza. Chechitatu ndechekuti unogonawo kuridzidzisa kune vamwe vanhu. Saka harisi bhuku raunofanira kusvetuka kana kurega kuverenga. Regandipinde muna Revhitiko chitsauko 26. Bhaibheri rinoti, musazviitira zvifananidzo kana kuzvimutsira mufananidzo wakavezwa kana shongwe yebwe. Musaisa ibwe rine mufananidzo munyika yenyu kuti mufugamirepo, nokuti ndini Jehovha Mwari wenyu. Munofanira kuchengeta masabata angu nokukudza imba yangu tsvene. Ndini Jehovha. Kana muchifamba nemitemo yangu nokuchengeta mirayiro yangu muchiiita, ini ndichakunisirai mvura nenguva yayo, nenyika ichabereka zvibereko zvayo, nemiti yesango ichabereka zvibereko zvayo. Kupura kwenyu kuchasvika pakukohwa mazambiringa, nokukohwa mazambiringa kuchasvika panguva yokudzvara. Muchadya zvokudya zvenyu mukaguta nokugara munyika yenyu makachengeteka. Ndichakupai rugare panyika kuti muvate pasi musingavhunduswi nomunhu. Zvikara ndichazvipedza panyika, nomunondo haungapfuuri nomunyika yenyu. Muchadzinga vavengi venyu vakaparadzwa nomunondo pamberi penyu. Vashanu venyu vachadzinga vane zana, navane zana venyu vachadzinga vane zviuru zvine gumi. Vavengi venyu vachaparadzwa nomunondo pamberi penyu. Ini ndichakurangarirai, ndichakuberekesai nokukuwanzai, ndichasimbisa sungano yangu nemi. Muchadya zviyo zvakachengetwa nguva huru. Muchafanira kubudisa zvekare kudzivurira zvitsva. Ndichagadza tabhenakere yangu pakati penyu, mweya wangu haungakusemii. Ndichafamba pakati penyu, ndichava Mwari wenyu, nemi muchava vanhu vangu. Ndini Jehovha Mwari wenyu wakakubudisai munyika yeIjipita kuti murege kuva vatapwa vavo. Ndakavhuna matanda ejoko renyu ndikakufambisai makatitasa. Asi kana musingadi kunditeerera, musingadi kuita mirayiro iyi yose, kana muchiramba mitemo yangu, kana mweya yenyu ichisema zvandakatonga kuti murege kuda kuita mirayiro yangu yose asi muchiputsa sungano yangu, nenivo ndichakuitira izvi. Ndichavuyisa zvinotyisa pamusoro penyu, hosha yorukosoro nefiviri zvichaparadza meso nokuondisa mweya yenyu. Muchadzvara mbeu yenyu pasina, nokuti vavengi venyu vachazvidya. Ndichakutongai kuti mukundwe pamberi pavavengi venyu. Vanokuvengai vachava vabati venyu. Muchatiza kunyange kusino munhu unokudzingai. Zvino kunyange zvakadaro, kana musingadi kunditeerera, ndichawedzera kukurovai kanomwe pamusoro pezvivi zvenyu. Ndichaputsa kuzvikudza kwenyu pamusoro pesimba renyu. Denga renyu ndichariita sesimbi, nenyika yenyu sendarira. Simba renyu richaperera pasina, nokuti nyika yenyu haingabereki zvibereko zvayo, nemiti yenyika haingabereki zvibereko zvayo. Kana muchindiramba musingadi kunditeerera, ndichawedzera kanomwe madambudziko pamusoro pezvivi zvenyu. Ndichatuma zvikara zvesango pakati penyu. Ndichakupedzerai vana venyu nokuparadza zvipfuwo zvenyu nokukutapudzai. Nzira dzenyu dzichashayiwa vanhu. Zvino kana musingadi kudzorwa neni nezvinhu izvi, asi muchindiramba, nenivo ndichakurambai, nenivo ini ndimene ndichakurovai kanomwe pamusoro pezvivi zvenyu. Ndichavuyisa munondo pamusoro penyu, uchatsiva sungano yangu. Muchaunganidzwa mumaguta enyu, ini ndichatuma matenda pakati penyu. Muchaiswa mumaoko avavengi venyu. Kana ndichivhuna mudonzvo wenyu wechingwa, vakadzi vane gumi vachabika chingwa chenyu muchoto chimwe, vachikudzoserai chingwa chenyu chayerwa. Muchadya asi hamungaguti. Zvino kana musingadi naizvozvo zvose kunditeerera, asi muchindiramba, ipapo nenivo ndichakurambai nokutsamwa kukuru. Ndichakurovai kanomwe pamusoro pezvivi zvenyu. Muchadya nyama yavanakomana venyu nenyama yavanasikana venyu muchaidya. Ndichaparadza nzvimbo dzenyu dzakakwirira nokuputsa mifananidzo yenyu yezuva, nokukanda zvitunha zvenyu pamusoro pezvitunha zvezvifananidzo zvenyu. Mweya wangu uchakusemai. Ndichaita maguta enyu matongo, nenzvimbo dzenyu tsvene ndichadziparadza. Handinganhuwidzi munhuwi wezvinozipa zvenyu. Ndichaparadza nyika yenyu, vavengi venyu vachagaramo vachashamiswa nazvo. Ndichakurashanyai pakati pavahedheni nokuvhomora munondo shure kwenyu. Nyika yenyu ichava renje, maguta enyu achava matongo. Zvino nyika ichafarira masabata ayo panguva yokuparadzwa kwayo. Imi muri munyika yavavengi venyu, panguva iyo nyika ichazorora ichifarira masabata ayo. Panguva yose yokuparadzwa kwayo ichazorora nokuzorora kwayakashayiwa pamasabata enyu panguva yamakagaramo. Kana vari vamwe venyu vakasara, ndichatuma kutya pamwoyo yavo vari munyika yavavengi vavo. Kana vachinzwa shizha richipepereka, vachatiza. Vachatiza somunhu unotiza munondo. Vachawa kunyange kusino munhu unovadzinga. Vachawirana savanhu vanowa pamberi pomunondo kusino munhu unovadzinga. Hamungavi nesimba rokumira pamberi pavavengi venyu. Muchandofira pakati pavahedheni, nenyika yavavengi venyu ichakudyai. Vamwe venyu vakasara vachaonda muzvivi zvavo panyika yavavengi vavo. Vachaonda samadzibaba avo akaonda muzvivi zvavo. Zvino vachazvireurura zvivi zvavo nezvivi zvamadzibaba avo nokudarika kwavakadarika nako kwandiri uye zvavakandiramba. Nenivo ndakavaramba ndikavaisa kunyika yavavengi vavo. Zvino kana mwoyo yavo isina kudzingiswa ikazvininipisa, vakatenda kurohwa pamusoro pezvivi zvavo, ipapo ndicharangarira sungano yangu naJakobho, nesungano yangu naIsaka, nesungano yangu naAbrahama. Ndichairangarira nyika, ndichairangarira vo. Nyika ichafanira kusiyiwa navo kuti ifarire masabata ayo. Ichakaparadzwa ivo vasipo, vacharohwa pamusoro pezvivi zvavo, nokuti vakaramba zvandakanga ndatonga, mweya yavo ikasema mitemo yangu. Kunyange zvakadaro, kana vari munyika yavavengi vavo, handingavarashi, handingavasemi. Ndivaparadze chose nokuputsa sungano yangu navo, nokuti ndini Jehovha Mwari wavo. Asi nokuda kwavo ndicharangarira sungano yangu namadzitateguru avo vandakabudisa munyika yeIjipita pamberi pavahedheni, kuti ndive Mwari wavo, ndini Jehovha. ndiyo mitemo nezvakatongwa nemirayiro yakaitwa naJehovha pakati pake navana vaIsraeri pagomo reSinai nomuromo waMozisi. Muteereri, chitsauko ichi chatave kuda kunzvera chitsauko chinonakidza zvikuru. Zvimwewo ungadai uri mumwe wevamwe vanhu vanofungaiwo kuti Mwari chinangwa chavo chaive chekutsvagira vanhu vavo kana kuti vana vaIsraeri nyika yekugara chete. Hongu, ichi ndicho chaive chinangwa chaMwari. Vaine gwara rekuzadzisa zvavaive vavimbisa muranda wavo Abrahama. Asi Mwari vakanga vasingangodi kuita izvi pasina chavaitarisira kuvanhu vavo. Mwari havana kufanana nevafudzi vemombe avo vanoti kana vaenda kumafuro vanosiya vaita mombe dzekusairira mumafuro ivo zvavo vachitamba. Mwari vakanga vasina urongwa hwekusairira vana veIsraeri munyika yavaive vapiwa ivo zvavo vosiyana navo. Pavakapiwa nyika yaIsraeri naMwari, Mwari vaitarisira kuti vanhu vavo vaite sekuda kwavo, vararame mukururama vachitevedzera mirayiro yaMwari. Naizvozvo muchitsauko chedu chanhasi tichadzidza isu kubva mubhuku raRevhitiko, apo tinosangana naMwari vachipa vanhu vavo mirayiro nekuvaudza mviro-mviro yezvaizoitika kwavari kana vachinge varasa mirayiro yaMwari. Mwari vaizoshanda nevanhu vavo zvichienderana nemararamiro avo pakutevedzera mirayiro yavo. Kuva kwavana vaIsraeri munyika yechipikirwa dzaive nyasha dzaMwari. Kuwana gohwo rakanaka varimo dzaive nyasha dzaMwari. Kunaya kwemvura munyika yechipikirwa dzaive nyasha dzaMwari. Naizvozvo kukanganwa mitemo yaMwari kwairevawo kukanganikwa kwechokwadi chakadzama ichi. Pasina Mwari nokubata kwavo munhoroondo neupenyu hwevaIsraeri, vaIsraeri havaikodzera kuva munyika yePalestine. Vaive munyika iyi nekuda kwenyasha dzaMwari, naizvozvo vaifanirwa kupa mbiri nerukudzo nekubwinya kuna Mwari chete. Mwari vakavaudza vasati vapinda munyika yechipikirwa kuti vakarega kuvateerera vana vaIsraeri vaizorangwa. Pane dzimwe nguva vaizorohwa neshamu yenzara, pane dzimwe nomutongo wekushaya mvura, kwozoti zvemutongo mukuru wokumboburitswa munyika yechipikirwa. Mudikani, chidzidzo choupenyu hwevana vavaIsraeri ichi chidzidzo chatinopiwa zvakare naMwari muupenyu hwemutendi. Kana wauya kuna Mwari, Mwari vanokupa makomborero, asi iwe ukabuda munzira yavo nekuda kwekusateerera, vanogona kusarudza kukurova neshamu dzakasiyana-siyana. Mwari vanokuda. Kuburikidza nerudo rwavo, pane dzimwe nguva ukarega kuvateerera, vanogona kukurova. Mwari havadi chivi mukati meupenyu hweuyo neuyo anovatenda. Zarura Bhaibheri rako udzokere zvakare pachitsauko 26 chaRevhitiko, apo pandichaverenga sekuvimbisa kwandaita kuti ndoda kupeta chirongwa chanhasi nekuverenga zvakare Revhitiko chitsauko 26. Shoko reupenyu rinoti iro: musazviitira zvifananidzo kana kuzvimutsira mufananidzo wakavezwa kana shongwe yebwe. Musaisa ibwe rinomufananidzo munyika yenyu kuti mufugamirepo, nokuti ndini Jehovha Mwari wenyu. Munofanira kuchengeta masabata angu nokukudza imba yangu tsvene. Ndini Jehovha. Kana muchifamba nemitemo yangu nokuchengeta mirayiro yangu muchiiita, ini ndichakunisirai mvura nenguva yayo, nenyika ichabereka zvibereko zvayo, nemiti yesango ichabereka zvibereko zvayo. Kupura kwenyu kuchasvika pakukohwa mazambiringa, nokukohwa mazambiringa kuchasvika panguva yokudzvara. Muchadya zvokudya zvenyu mukaguta nokugara munyika yenyu makachengeteka. Ndichakupai rugare panyika kuti muvate pasi musingavhunduswi nomunhu. Zvikara ndichazvipedza panyika nomunondo haungapfuuri nomunyika yenyu. Muchadzinga vavengi venyu vakaparadzwa nomunondo pamberi penyu. Vashanu venyu vachadzinga vane zana, navane zana venyu vachadzinga vane zviuru zvine gumi. Vavengi venyu vachaparadzwa nomunondo pamberi penyu. Ini ndichakurangarirai ndichakuberekesai nokukuwanzai, ndichasimbisa sungano yangu nemi, muchadya zviyo zvakachengetwa nguva huru, muchafanira kubudisa zvekare kudzivurira zvitsva. Ndichagadza tabhenakere yangu pakati penyu, mweya wangu haungakusemii. Ndichafamba pakati penyu, ndichava Mwari wenyu, nemi muchava vanhu vangu. Ndini Jehovha Mwari wenyu, wakakubudisai munyika yeIjipita kuti murege kuva vatapwa vavo. Ndakavhuna matanda ejoko renyu ndikakufambisai makati tasa. Asi kana musingadi kunditeerera, musingadi kuita mirayiro iyi yose, kana muchiramba mitemo yangu, kana mweya yenyu ichisema zvandakatonga kuti murege kuda kuita mirayiro yangu yose, asi muchiputsa sungano yangu neniwo, ndichakuitirai izvi. Ndichavuyisa zvinotyisa pamusoro penyu, hosha yorukosoro nefivhiri zvichaparadza meso nokuondisa mweya yenyu. Muchadzvara mbeu yenyu pasina, nokuti vavengi venyu vachazvidya. Ndichakutongai kuti mukundwe pamberi pavavengi venyu vanokuvengai. Vachava vabati venyu, muchatiza kunyange kusino munhu unokudzingai. Zvino kunyange zvakadaro, kana musingadi kunditeerera, ndichawedzera kukurovai kanomwe pamusoro pezvivi zvenyu. Ndichaputsa kuzvikudza kwenyu pamusoro pesimba renyu. Denga renyu ndichariita sesimbi, nenyika yenyu sendarira. Simba renyu richaperera pasina, nokuti nyika yenyu haingabereki zvibereko zvayo, nemiti yenyika haingabereki zvibereko zvayo. Kana muchindiramba musingadi kunditeerera, ndichawedzera kanomwe madambudziko pamusoro pezvivi zvenyu. Ndichatuma zvikara zvesango pakati penyu, ndichakupedzerai vana venyu, nokuparadza zvipfuwo zvenyu, nokukutapudzai, nzira dzenyu dzichashayiwa vanhu. Zvino kana musingadi kudzorwa neni nezvinhu izvi, asi muchindiramba, neniwo ndichakurambai, neniwo ini ndimene ndichakurovai kanomwe pamusoro pezvivi zvenyu. Ndichauyisa munondo pamusoro penyu, uchatsiva sungano yangu. Muchaunganidzwa mumaguta enyu, ini ndichatuma matenda pakati penyu. Muchaiswa mumaoko avavengi venyu kana ndichivhuna mudonzvo wenyu wechingwa. Vakadzi vane gumi vachabika chingwa chenyu muchoto chimwe, vachikudzoserai chingwa chenyu chairwa. Muchadya asi hamungaguti. Zvino kana musingadi naizvozvo zvose kunditeerera, asi muchindiramba, ipapo nenivo ndichakurambai nokutsamwa kukuru. Ndichakurovai kanomwe pamusoro pezvivi zvenyu. Muchadya nyama yavanakomana venyu nenyama yavanasikana venyu muchaidya. Ndichaparadza nzvimbo dzenyu dzakakwirira nokuputsa mifananidzo yenyu yezuva, nokukanda zvitunha zvenyu pamusoro pezvitunha zvezvifananidzo zvenyu. Mweya wangu uchakusemai. Ndichaita maguta enyu matongo, nenzvimbo dzenyu tsvene ndichadziparadza. Handinganhuwidzi munhuwi wezvinozipa zvenyu. Ndichaparadza nyika yenyu, vavengi venyu vachagaramo, vachashamiswa nazvo. Ndichakurasha nyai pakati pavahedheni, nokuvhomora munondo shure kwenyu. Nyika yenyu ichava renje, maguta enyu achava matongo. Zvino nyika ichafarira masabata ayo panguva yokuparadzwa kwayo. Imi muri munyika yavavengi venyu, panguva iyo nyika ichazorora ichifarira masabata ayo. Panguva yose yokuparadzwa kwayo ichazorora nokuzorora kwayakashayiwa pamasabata enyu panguva yamakagaramo. Kana vari vamwe venyu vakasara, ndichatuma kutya pamwoyo yavo vari munyika yavavengi vavo. Kana vachinzwa shizha richipepereka, vachatiza. Vachatiza somunhu unotiza munondo. Vachawa kunyange kusino munhu unovadzinga. Vachawirana savanhu vanowa pamberi pomunondo, kusino munhu unovadzinga. Hamungavi nesimba rokumira pamberi pavavengi venyu. Muchandofira pakati pavahedheni, nenyika yavavengi venyu ichakudyai. Vamwe venyu vakasara vachaonda muzvivi zvavo panyika yavavengi vavo. Vachaonda samadzibaba avo akaonda muzvivi zvavo. zvino vachazvireurura zvivi zvavo nezvivi zvamadzibaba avo nokudarika kwavakadarika nako kwandiri uye zvavakandiramba neniwo ndakavaramba ndikavaisa kunyika yavavengi vavo. Zvino kana mwoyo yavo isina kudzingiswa ikazvininipisa vakatenda kurohwa pamusoro pezvivi zvavo, ipapo ndicharangarira sungano yangu naJakobho nesungano yangu naIsaka nesungano yangu naAbrahama. Ndichairangarira nyika, ndichairangariravo. Nyika ichafanira kusiyiwa navo kuti ifarire masabata ayo. Ichaparadzwa ivo vasipo, vacharohwa pamusoro pezvivi zvavo nokuti vakaramba zvandakanga ndatonga, mweya yavo ikasema mitemo yangu. Kunyange zvakadaro, kana vari munyika yavavengi vavo, handingavarashi, handingavasemi, ndivaparadze chose nokuputsa sungano yangu navo, nokuti ndini Jehovha Mwari wavo. Asi nokuda kwavo ndicharangarira sungano yangu namadzitateguru avo vandakabudisa munyika yeIjipita pamberi pavahedheni kuti ndive Mwari wavo. Ndini Jehovha. Ndiyo mitemo nezvakatongwa nemirayiro yakaitwa naJehovha pakati pake navana vaIsraeri pagomo reSinai nomuromo waMozisi. Hama iwe, unoteerera here mirayiro yaMwari? Unoita here kuda kwaJesu Kristu? Kana kuti unongorarama pamadiro ako, unongorarama sezvo unongonzwa iwe kuti dai ndararama nenzira iyi? Muteereri, chitsauko chataverenga ichi chinova chitsauko 26 chebhuku raRevhitiko, chitsauko chiri kushandiswa naMwari kutaura kwauri, chitsauko chiri kushandiswa naJesu Kristu kutaura kwauri. Jesu Kristu vari kuti kudiiko kwauri? Jesu anoti iye, huya kwaari.